viņas raksta, par viņām raksta. Par godu starptautiskajai sieviešu dienai bibliotēkā apskatāma izstāde, kas veltīta latviešu rakstniecēm. Viņas raksta, par viņām raksta. Izstādē latviešu rakstnieču grāmatas gan parastajā iespiedu rakstā, gan pielāgotos formātos, papildinātas ar intervijām un rakstiem no audio žurnāla Doma un citiem periodiskajiem izdevumiem, tā piešķirot viņu darbiem papildus dimensiju un ļaujot dziļāk ieskatīties rakstnieču dzīvēs, dvēselēs un pasaules uzskatos. Viņas raksta un par viņām raksta. Nāc, ieskaties, izlasi.